You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም በየነሰመርኤን ሎሚ ሶሉስ ሓሙሽተ ጉንበት 2026 ዝተዳልዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ወጥሪ ኣብ መፃቦ ሆርሙዝ ይውስኽ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ባጀት ምጉዳል ተሳትፍነትን ኣብ ኤንዲኣኤስ ተጠቃምን ምዃን መምዘኒ ፀቢብ እኳ እንተኾነ ምስ ኦቲዝም ዝነብሩ ሕጂ እውን ተጠቀምቲ ክኾኑ ምዃኖም ተገሊጹ። ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዝወስድ ፅርግያ ነትዊ ከም ዝተሰምዐ ቢቢሲ ሓቢሩ። ኣብ ሓደ ዞባ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝርከብ መዓስከር መቐበሊ ህፃናት ሓደ ናፅላ ምስ ሞተ ግዳም ሓደር ንክዕገት ስጉምቲ ክውሰድ ተጣበቕቲ ፀዊዖም። ፖሊስ ከም ዝገልፆ ኣብ ዋጋ ዋጋ ሓንቲ ጓል 37 ዓመት ሰበይቲ ብቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ካብ ዝወለዶቶም ክልተ ህፃናት እቲ ሓደ ሞይቱ። ኢራን ነቲ ኣሜሪካ መፃቦ ሆርሙዝ ኣብ ልዕሊ ሓያሉ መራኽብ መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣብ ባሕሪ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምውሓዝ ሰውፃኣቶ ውጥን ግብረ መልሲ ሂባትሉ። ኣድሚራል ብራድ ኩፐር መራኽብ ነጋዱ ኣሜሪካ ከምዝሓለፋ እኳ እንተገለፀ መዓስ ከም ዝኾነን ግን ኣይገለፀን። ኢራን ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ከም ዘይተገብረ ገሊፃ። ነቲ ምምሕዳር ትራምፕ ፕሮጀክት ሓርነት ኢሉ ዝፀውዖ መደብ ንምትግባር ነተና ብመፃቦ ሆርሙዝ ዝርከባ መራኽብ ንምምራሕ ወታደራዊ ኣፅዋር ኣብቲ ቦታ ተዳሊኮም ዘለውን ገሊፁ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ኮሪደር ኢሉ ዝፀውዖ ነገራት ኣብ ምምስራት ይሰርሕ ኣሎ። ውሃብ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፋኒ ዱዩጃሪክ ውጥን ኣሜሪካ ኣብ ተግባር ከመይ ከም ዝሰርሕ ብንፁር ኣይተፈልጠን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ባጀት ምጉዳልን ተሳታፍነትን ኣብ ኤንዲኣኤስ ተጠቃሚ ንምዃን ፀቢቡ እንተኾነ እኳ ምስ ኦቲዝም ዝነብሩ ሕጂ እውን ተጠቀም ክኾኑ ምዃኖም ሚኒስተር ጥዕና ማርክ ባትለር ገሊጹ። ሚስተር ባትለር ቅድሚ ባጀት ምውፁ ንሃገራዊ ፕረስ ክለብ ከም ዝሓበሮ ናይ ኤንዲኣኤስ ተጠቃሚ ንምዃን እቲ መምዘኒ ተሪር ክኸውን እዩ። እቲ ዕላማ ድማ ኣብ መወዳእታ 10 ዓመት ከባቢ 160,000 ካብ ተጠቀምቲ ንምጉዳል እዩ። ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑ ካብ ተሳታፍነት ናይ ኤንዲኣኤስ ዝዓበየ ቁፅሪ ዝሓዙ ኮይኖም ብዙሓት ድማ ናብቲ ናይ መንግስቲ ሓድሽ ፕሮግራም ማለት ናብ ስትራይቪንግ ኪድስ ክኣትዉ እዮም። ኣብ ምብራቃዊ ጀርመን እትርከብ ከተማ ላይፕዚግ ሓደ ሰብኣይ ብመኪና ናብ እኩባት ሰባት ድሕሪ ምዝዋሩ ክልተ ሰባት ሞይቶም። ኣብቲ ናብታ ከተማ ቀንዲ ዕዳጋ ኣብ ዝወስድ ጎደና ዘጋጠመ ሓደጋ ካልኦት ሰለስተ ሰባት ብከቢድ ቆሲሎም እዮም። መራሒ ናይታ ኣብ ላይፕሲንግ ኣብ እትርከብ ግዝኣት ሳክሶኒ ከም ዝገለፆ እቲ ጥርጡር ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ወዲ 33 ዓመት ጀርመናዊ ዜጋ እዩ ኢሉ። ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዝወስድ ፅርግያ ነትኩይ ከም ዝተሰምዐ ቢቢሲ ሓቢሩ። እቲ ትማል ምሸት ከባቢ ሰዓቲ 8 ፈረቓን ብቆፃፅራ መቐለ ዝተፈንጀረ ናይ ኢድ ቦምባ ምዃኑ እቲ ዝተረኽበ ኣሰር ቀለቤት ከም ዝተረጋገፀ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለ ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሰብ ዝበፅሐ ሓደጋ ከምዘየለ ዝገለፀ ፖሊስ መበገስቲ ምፍንጃር ንምፍላጥ የፃር ምህላው ትፀብጻብ ገሊጹ። ብሰንኪ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደን ህወሓትን ምትፍናን ተፈጢሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብምዃኑ እቲ ነትጊ ስምባደ ክፈጥር ክኢሉ ምህላውን ተገሊጹ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም ናዚ ጀርመን እተሳዕረሉ መዓልቲ ንምዝካር ምስ ዩክሬን ዝካየድ ውግእ ንክልተ መዓልቲ ዝፀንሕ ተኩሲ ደው ከም ዝብል ኣውጅ ኣሎ። ማዕከናት ዜና ሩስያ ንሚኒስትሪ ምክልኻል ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርግሕኦ ሓበሬታ ኣብቲ እቲ ፕረዚደንት ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርብዩ ተኩሲ ንግዚኡ ደው ክብል ሓሳብ ከም ዝቀረበ ገሊፀን። ናይጀርያ ዜጋታታ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተውፅእ መዲባ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎውን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ዘሰግአት ናይጀርያ ዜጋታታ ንምውፃእ ውጥን ከም ዘውፀት ኣፍሊጣ ኣላ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይጀርያ ቢያንካ ኦድሙጉ ከም ዝበለቶ ዛጊት 130 ሰባት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንምውፃእ ተመዝጊቦም ኣለው። በቲ ኩነታት ዝተቆጠዐት ናይጀርያ ንኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪቃ ብናይጀርያ ብምፅዋዕ ተቃውሞኣ ገሊፃ ኣላ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንወፃ ወጣተኛታት ብፍላይ ንኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትታትን ጎስጓሳትን ክግበር ምፅንሑ ይፍለጥ። ብዙሓት ሓተት ጥቕባ ዝርከቦም ስደተኛታት እውን ግዳይ ሞት ኮይኖም ኣለው። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ድማ ኣንጻር ስደተኛታት ጎስጓሳት ፅዒቑ ቀኒሎ ጉጅለ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ኣብ እዋን እቲ ሓደ ወርሒ ተሪፍዎ ዘሎ ውድድር ዋንጫ ዓለም ፊፋ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ምስ ጓግደው ከተብል ፀዊዖም ነቲ ፀወታታት ንምዕዛብ ካብ 5 ክሳብ 10 ሚልዮን ዝበፅሑ በፃሕቲ ናብ ኣሜሪካ ክጓዓዙ ትፅቢት ይግበር። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሓፀርቲ ዜናታት ወዲና ኣለና። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።